Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari futbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ty një me kryetitujt. Autoritetet deklarojnë se janë duke lobuar intensivisht për të siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit. OSBE dënon gjuën e urrejtjes kundër gazetarës Valerie Hopkins në Maqedoni. Presidenti Amerikan Donald Trump tallet me akuzuesen e të nominuarit Brett Kavanaugh për gjykatën supreme. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane janë duke bërë kërkime për dy raste të letrave që dyshohet se kanë qenë të helmuara me ricin dhe se janë nisur drejt shefave të lartë ushtarak amerikan, por edhe për një letër të tretë e cila ka pasur përmbajtje të panjohur deri më tani të nisur drejt presidentit amerikan Donald Trump. Në një deklaratë publikuar më 2 tetor, shërbimi sekret ka thënë se zarfi i dyshim të shdërguar te Trumpi një ditë më parë, mirë po nuk është pranuar nga shtëpia e bardhë. Agjencia nuk ka bërë të ditura detajet rreth asaj se çfarë ka pasur në zarf. Autoritetet në Pentagon kanë thënë se janë duke bërë hetime për dy letra që dyshohet se kanë pasur përmbajtje të agentit vdekje prurës së ricin. Letrat do të duhet të pranoheshin nga sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis, i cili u thon në Evropë këtë javë, dhe zyrtarit të lartë të marinës amerikane, admirali John Richardson. Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson ka dorëzuar ankesë në gjykatën kushtetuese të Turqisë duke kërkuar lirimin e tij nga arresti shtëpia, ka raportuar CNN në gjuhën turke. Avokati Ismail Cemalavurt ka thënë se ai do të kërkojë nga gjykata më e lartë në këtë shtet që të lirohet klienti i tij. Brunson është arrestuar në Turqi 21 muaj më parë në akuzat e lidhura me terrorizëm dhe nëse shpallet fajtor mund të përballet me burgim deri në 35 vjet. Rasti i pastorit Brunson sa anca e ardhshme të cilët është saktuar për 12 tetor është kthyer në çështjen më tensionuese në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Ankaras. Rusia ka dërguar sistemet raketore së 300 në Siri pavarësisht shqetësimeve të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara se shitja e këtyre armëve mund të fuqizojë Iranin dhe të përshkallëzojë luftën në Siri. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shigou i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin gjatë një transmetimi televiziv në Rusia 24 se procesi ka përfunduar një ditë më parë, duke shtuar se këto sisteme do të rrisin sigurinë e ushtrisë ruse në Siri. Rusia ka vendosur të furnizojë Sirin me këto sisteme pasi Moska ka akuzuar Izraelin për nxitje indirekte të rrëzimit të një aeroplani rus në Siri një muaj më parë. Izraeli pati shprehur keqardhje për vdekjen e 15 pjesëtarëve rus që kanë qenë në bord, duke thënë se Siria është fajtore për këtë rast, si dhe është zotuar se do të vazhdojë marrjen e hapave kundër trupave iranian. Australia do të bëhet shteti i parë që mund të eliminojë kancerin e qafës së mitrës nëse vaksinimet dhe kontrollet kryhen me rregull, kanë thënë studiuesit. Sëmundja mund të zhduket si problem në shëndetin publik të Australisë brenda 20 vjetëve, duke thënë në të gjetura të reja. Është parashikuar se kjo sëmundje mund të klasifikohet si kancer i rrallë në Australi deri në 2022, pasi pritet që më pak se 6 raste të raportohen në 100.000 persona. Shkencëtarët u kanë atribuar këtë sukses programeve kombëtare për parandalim. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i qafës së mitrës zë vendin e katërt në mesin e kancereve që prekin gratë dhe shkakton numër të madh të vdekjeve në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Pritjet janë që BE-ja të marrë një vendim para zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke lobuar maksimalisht që Këshilli i Ministrave të BE-s të marrë një vendim pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në reformat e nevojshme për plotësimin e të gjitha kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave. Komisionari për zyrim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka theksuar së fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues duke përfshirë dhe liberalizimin e vizave. Han ka përthirë që Kosova të vazhdoj me reforma sidomos në fushën e sundimit e ligjit, administratës publike dhe të bërit biznes. Zëvend kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave ka atakuar zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe shteteve të ndryshme për të lëbuar dhe pasur për krahje në procesin e liberalizimit.
Kam shtetje për një proces të tim, ka lësim për përmbushjen e të gjitha kriterëve që ne i kemë bërë. Njëkohësisht ka një kompleks evropian për shkak të migrimit ilegal dhe rritjes populizmit. Kështu që neve në mbetet që të bëjmë punë shumë të madhe, që të bisedojmë me gjitha kryeqytet evropian, veçanërisht me shtetet më të mëdha të Bashkimit Evropian, me qëllim që ta formojmë një vendimarrje deri në fund të vitit.
Hoxha i tha se aktualisht përpjekja është që gjatë muajit tetor dhe nëntor të mbyllet procesi i punëve dhe lobimit dhe kurdo që të mbahet takimi i Këshillit të Ministrave të ketë një vendim. Zëvendës kryeministri Hoxha i ka thënë se intensifikimi i punës së qeverisë nuk duhet të ketë keq kuptim se Kosova mund të marrë përgjigje negative nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi lobuar derisa Komisioni Evropian ka dalë në lësimin pozitiv e para. Së dyti kemi lobuar derisa Komisioni, derisa Parlamenti Evropian ka votuar për një tim tim, dhe së tretë tash duhet lobojmë tek shtetet anëtare.
Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarrjes për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, Armen Zemaj, nën kryetari i Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha se në fazën e cilën ndodhet Kosova, institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret dhe duke insistuar që Kosova të mos mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave.
Mendoj që pas koordinimit të gjithë deklaratave të ndryshme nga krerët e institucioneve, raportet që vijnë dhe që dalin nga këto, mendoj që shprehet një lloj dyshimi edhe shprehet paaftësia institucionale për ta përfunduar këtë institucion. Duhet të marrin hapa shumë më drejt, konkret në këtë fazë.
Deputeti Zemaj thotë se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe sipas tij, nëse do të ketë shtyrje të liberalizimit të vizave, ajo vjen nga mos koordinimi dhe mos puna e institucioneve të vendit.
Gjithçka që ka shtyrë në këtë proces është mos koordinimi dhe sjellja institucionale e kërëve të institucionet, duke përfshije deklaratat e presidentit, kryeministrit, ministrit punët jashtë dhe ministrit të integrimit evropiane dhe raporti kanë me kuvendin e Republikës të Kosovës. Në më dhënë këto çështje duhet të minimizohen edhe pse ekziston konsenzusi nacional për paketin e integrimit evropian.
Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të duhej të përfundonte para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave, Harlem Desir, ka dënuar ashpër gjuhën e urrejtjes së shprehur nga një gazetare e agjensisë shtetërore të lajmeve MIA në Maqedoni, drejtuar korrespondentes së Financial Times Valerie Hopkins, e cila ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit për emrin në Maqedoni. Agjencia informative e Maqedonisë në anën tjetër është distancuar nga postimi i gazetarit duke premtuar marrjen e masave. Detajet nga shkupi na sjell Zërjeta Hajro Yahjaga.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave Harlem Desir e ka dënuar ashpër gjuhën e urrejtjes së shprehur në Twitter nga ana e gazetarit të agjencisë shtetërore të lajmeve MIA, Cvetin Çilimanov, drejtuar korrespondentes së Financial Times Valerie Hopkins, e cila së fundmi ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit në Maqedoni. Cicërima kërcënuese e Cvetin Çilimanovit ndaj Valerie Hopkins është e turshme dhe e papranueshme. Të gjitha kërcënimet ndaj gazetarëve, posaçërisht thirrjeve për dhunë dhe grave gazetare, janë të papërgjithshme. Çilimanov duhet më njëherë të heqë cicërimën në postin e tij në Twitter, ka theksuar Desir. Nga ana tjetër, Agjencia Informative e Maqedonisë është distancuar nga Twitteri i gazetarit të kësaj agjencie Cvetin Çilimanov, ku përmes një reagimi theksojnë se do të ndërmarrin të gjitha maset për ruajtjen e kredibilitetit të agjencisë në fjalë në përputhje me rregullativën ligjore. Edhe Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, e ka dënuar ashpër gjuhën e urrejtjes së shprehur ndaj gazetares Hopkins nga gazetari Çilimanov, i cili një herësh është dhe njën kryetari një shoqate që përfaqëson gazetarat.
Govorët numre dhe kajnës të uvide dhe ka pominume në kaznet.
Gjuha e urrejtjes është e pranishme në Maqedoni sepse praktika ka dëshmuar se ajo kalon pa u dënuar, tekson Pirovska. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Qoglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thotë se institucionet përkatëse duhet vepruar më njëherë sepse siç shton, reagimi i ngatët bën që rastet e këtilla të marrin hov në Maqedoni.
Mendimi apo apeli që bën gazetari Çilimanov është në këtë vijë që të taktoj frikë tek qytetarët që është një politik propaganduese, një partije politike se nëse kundërshtohet qëndrimi i VMRO DPMNE-s apo qëndrimi në përgjithësi që është kundër integrimit të vendit, njerëzit mund të kenë pasoja që fshin edhe ato kolegë gazetarë nga vendi apo nga jashtë, kjo nuk është asgjë e re.
Tahiri për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump është shtallur me profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale, sa të dy kanë qenë të rinj. Në një fjalim të mbajtur në Mississippi, ai ka përqeshur Ford për paaftësi të përkujtimit të gjitha momenteve të sulmit, duke thënë se burrat e rinj në SBA apo përballen me kohëra shumë të frikshme. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka tallur hapur të martën profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sulm seksual. Ai ka bërë shaka me paaftësinë e saj për të kujtuar detajet e natës së supozuar kur ka ndodhur sulmi. Kjo deklaratë mjerësh përbën ndryshim drastik të qasjes së Trumpit ndaj Ford, të cilën më parë ka cilësuar dëshmitare shumë kredibile pas dëshmisë së saj në Komitetin Gjyqësor të Senatit. Kam pasur një bir apo jo, ka thënë Trump duke tentuar të rikthejë në skenë momentin kur Ford është përgjigjur para Komitetit të Senatit derisa ka mbajtur një fjalim në Mississippi. Se keni shkuar në shtëpi, nuk më kujtohet. Si keni shkuar atje, nuk më kujtohet. Ku ka qenë vendi, nuk më kujtohet. Sa vjet më parë ka ndodhur, nuk e di. Ka thënë Trump, derisa pjesëmarrësit kanë mbrohoritur në mbështetje të presidentit, në cilën lagje ka ndodhur, nuk e di. Ku është shtëpia, po ashtu nuk e di. Dhe pyetjet e tjera ka përsëritur Trump, duke thënë se në këtë mënyrë jeta e një njeriu është shkatruar. Ky sulm është kritikuar ashpër nga shumë persona të cilët kanë thënë se talje të tilla janë arsye se pse të mbijetuarit të sulmeve seksuale kanë frikë të dalin para publikut. Në dëshminë e saj, tejet emocionale para Komitetit Gjyqësor të Senatit të njëjtën e kaluar të shikuar nga 20 milion amerikanë transmetim të drejtpërdrejt. Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh ka tentuar ta dhuroj atë në verën e vitit 1982, derisa ata kanë qenë në një festë me nxënës të tjerë. Kavanaugh, i nervozuar, ka insistuar se sulmi nuk ka ndodhur kur, duke akuzuar demokratët se kanë shkatruar imazhin e tij, derisa betejën për konfirmimin në gjykatën supreme ka cilësuar turp kombëtar. Ndërkohë, duke folur para gazetarëve në Washington, Trump është dukur të ketë pasur cak fushatën e dhon që lufton ngacmimet seksuale, duke thënë se ka ndryshuar provat e kërkuara nga sistemi gjyqësor. Është kohë shumë e frikshme për burrat e rinj në Amerikë, pasi mund të fajsoni për diçka që ndoshta nuk jeni fajtor, ka thënë ai duke shtuar se në gjithë jetën time kam dëgjuar se jeni i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia, ndërsa tani jeni fajtor derisa të vërtetohet pafajësia. Situata kontroverze lidhur me nominimin e Kavanaugh para zgjedhjeve për Kongres që mbahet në muajin nëntor dhe në të cilat republikanët janë duke luftuar që të vazhdojnë kontrollin e Kongresit, është duke kërcënuar që të shtyp shtytjet e Trumpit për të siguruar votat për Kavanaugh në gjykatën supreme. Në presion të demokratëve dhe mendimese dhe të vetë republikanëve, Trump ka urdhëruar të premte një hetim të ri të FBI-s lidhur me supozimet për sjellje të keqe seksuale të Kavanaugh, sa kanë qenë të rinj. Ndërkohë, avokatët e dy akuzueseve kanë thënë të martën se FBI-a nuk ka intervistuar dëshmitarët kyç lidhur me këto akuza. Shqetësimet e avokatëve janë rritur pas raportimeve se FBI-a mund të përfundojë hetimet para afatit të përcaktuar, përkatësisht të premten e kësaj jave. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.